Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poslednjih mjesec dana mnoge su se zanimljive stvari desile u našem gradu i u Srbiji uopšte. Dakle, Party Breakersi su objavili vinil izdanje svog albuma Sirotinsko carstvo, najavljuju koncert na Taš Majdanu koji je renoviran i samim tim će biti upotrebljen i u koncertne svrhe kao nekad. Disciplina Kičme će svirati u bašti SKC-a, može se slobodno reći tradicionalno, svirujući i između ostalog i novi album Opet. Snima se dokumentarac o Vladi Divljanu, obeni program je objavio novi singl, sviraće u klubu Elektropionir, Airi FM u Božidarcu, Rock muzej u galeriji Radio Televizije Srbije. Dakle, puno događaja koji najavljuju i prezentuju ono što je pop i rock. I kroz ovu najavu negde ćete steći utisak onoga što će biti tema iz petka u petak u terminu Kluba 2 na talasima Radio Beograda 2. Bavit ćemo se pop kulturom i rock'n'rollom. I nadam se na obostrano zadovoljstvo. Dobar dan s moje strane, ja sam Uroš Milovanović. Moj dragi gost danas je Žika Jelić iz U Grupe. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, još bolje vas slušam.
Drago mi je što upravo sa vama otvaram ovaj neki serijal na ovim talasima. Samim tim što ste, malo je reći, bend koji traje gotovo kao Stonesi. I to je za ove prostore prosto nezamislivo. Kako se osjećate posle 46 godina U Grupe i 55 godina bavljenja u rock'n'rollu?
Pa ovo što ste izrekli, ste rekli kao Stonesi, negde se podudara, jel, dragi, i ja smo počeli da se bavimo rock'n'rollom, ali ozbiljno, baš onako ozbiljno, 1962. godine prošlog veka. A 1970. godine osnivamo U Grupu i ona traje evo 46 godina do danas. Pitanje je bilo konkretno
kako se osjećate danas? Da.
Pa posle toliko godina interesantno, ja lično ne osjećam neki zamor, on definitivno sigurno postoji negde i to ide na kraju krajeva sa godinama i ne može čovjek da funkcioniše kad ima 20, 30 ili 40 godina i kad ima malo više. Ovo, ali kad kaže više, ne pominjem namjerno koliko je to više.
Apsolutno.
Ali zadovoljavajuće.
To upravo potvrđuje i vaš novi album koji je izašao početkom aprila. Evo stojim tu. Posle 10 godina izdavačke pauze, vi i tekako imate šta da kažete na novom albumu danas i ovde u Srbiji kakva jeste, u okolnostima kakve jesu. Koje su to neke večite teme koje vas inspirišu i pomeraju, da ne kažem motivišu, ne da svirate, već da uopšte stvarate i da pišete?
Kada je muzika u pitanju, znači kada je rock and roll u pitanju, njime se bavimo sve vreme i nismo imali oscilacija većih, a jedino ako se uzme ono korišćenje nekih folklornih motiva, ali mislim da je to sasvim u redu i sasvim dobro i svi koji su krenuli kasnije našim putem, ja tvrdim da je to dobro, ako ništa drugo zbog predstavljanja široj javnosti, a šira javnost mislim kad je Evropa u pitanju i dalje. To je znači ono vrlo prepoznatljivo i autentično. Mi obično radimo muziku i kasnije tek kad uradimo kompozicije, onda tražimo adekvatne tekstove i gledamo da uz određenu kompoziciju ti tekstovi nekako doprinesu jednoj kompletnoj celini. I to nam oduzima prilično vremena, dosta vremena, ali s obzirom na godine koje postojimo i znajući koji ljudi bi nam odgovarali svojim senzibilitetom i načinom pisanja, pa njih uvek i angažujemo, a pogotovo na ovom zadnjem CD-u Nikola Čotorilo je zastupljen kao čovjek koji je napisao 6 tekstova, Bora Đorđević 2, Bob Janković je napisao 2 i Pera je napisao, znači član benda napisao je jedan tekst.
Žiko, uspevate da okupite razne generacije, evo to vam polaze za rukom gotovo sve vreme karijere. Dakle, čak i ako pogledamo prve albume i vaše prve singlove, uopšte pojavu imena U grupa, to je opet krug prijatelja. Dakle, Peca Popović, Zoran Modli, je tada bilo neko okruženje vaše koje vam je davalo...
Da, Petar Janjatović,
naravno. Da. Dakle, svi su vam davali podršku i nekako pokušavali na razne načine da ukažu široj javnosti na vrednost koju vi kao bend posjedujete. To nije bilo, nije malo lako tada na početku, pa mogli biste samo jednu malu digresiju na...
Pa svaki početak je težak, pogotovo kada...
Iako ste imali hit. Iako ste imali hit.
Pa da, ali mora da prođe jedan period da bi se steklo poverenje i u stvari ne toliko poverenje koliko da određeni ljudi, kao što ste i vi malo prepomenuli, da bi dali podršku u to vreme, na primjer U grupi, mi smo morali stvarno vredno da radimo, da snimamo, da se dokazujemo i to priličan broj godina da bi došli u situaciju da možemo uopšte da snimimo nešto, prvo za Radio Beograd, pa onda za diskografske kuće koje su bile prilično rigorozne u to vreme kada je kvalitet u pitanju, jer su u tim diskografskim kućama radili ljudi koji su vodili računa ne samo o kvalitetu muzike, nego i o tekstovima, pa i o tekstovima kako su napisani, kako su sročeni, kako su sklopljene rečenice. To su stvari bili lektori, profesori srpskog jezika koji gde nije moglo svašta da se piše ili svakako da se izgovara. Znalo se da nemoj može tako da se izgovara, a ne može nemoj. Na primjer.
Sve vreme vas je pratila neka vrsta fame. Često smo pričali na tu temu s obzirom na taj prefiks U, pa su vas ljudi doživljavali na razne načine. Šta je u startu vama bilo važno i da bude prepoznatljivo za zvuk U grupe? Da li ti etnomotivi, da li upečatljive solaže, da li ste bili zaista jugoslovenski kao što je ime govorilo u to vreme, ili ste prosto to nosili kao neki brand?
Radeći dugo godina, znači do pojave U grupe, mi smo bili u grupi Gentlemani i još nekim ranijim grupama, poznati Siluete, Dragi, na primjer, svirao u Siluetama.
Bili ste u Albatrosima, u Albatrosima ste svirao.
Pa prva grupa Albatrosi, pa zatim Alasi, pa Dragi svirao u Beduinima, ja bio u vojsci, on u Siluetama, ja izašao iz vojske Gentlemani, onda on iz Silueta prelazi u Gentlemane. I
bili ste prilično
isprepletani,
da. Sve tako,
preplitanje, da, što se kaže, preplitanje. Izgubio sam nit.
Dakle, U grupa kroz vreme, koliko ste se vezali za samo ime ili ste prosto njega prihvatili kao...
I trudili smo se da muzički nekako budemo vrlo jaki, što se kaže, na nivou, ili da pariramo svim tadašnjim poznatim evropskim i svjetskim grupama, i trudili smo se da sviramo što bolje možemo. O tekstovima nismo vodili mnogo računa, a pogotovo ne o etnomotivima. To je sve nekako spontano došlo samo od sebe i eto, u današnjem vremenu napravilo nam, baš zahvaljujući tim etnomotivima, napravilo otprilike 1/3 kompletnog repertoara koje mi izvodimo na našim koncertima, nastupima.
Kako funkcionišete vi, Dragi Jelić? Šta primećujete kao neku vrstu dobre strane bratskih odnosa, a gde je to možda problem bio ili još uvijek postoji?
Dragi je moj rođeni brat, najmlađi. Između nas imamo i srednjeg brata, to je Petrov otac, Radovan. Pa osim toga što je brat, on je drugar, prijatelj, saradnik, ne znam kako da ga nazovem, ali to je čovjek kome ja uvijek mogu, prvo njemu u stvari da se obratim, i takođe obrnuto, bilo da je lepa ili neka teška situacija.
A teško te porodične odnose negovati i kad si rock'n'roller? Ono, 24
nije,
sata,
nije
turneje
bilo
teško. I studijski rad, i to ume da možda zamori prosto...
Pa on se prisjeća, u stvari nekom prilikom počeli smo da pričamo kako uopšte on počeo da se bavi muzikom. Njemu smo na početku naše te muzičke karijere 60-ih godina, srednji brat i ja, napravili bas gitaru i samo smo mu dali tu bas gitaru koja, ko zna kako je ona svirala i kako je zvučala, a smo mu rekli, evo, to je tvoj instrument, ti imaš da sviraš. Ali dobro, on je uz nas u stvari zavolao rock'n'roll, i kasnije kada je došao u situaciju da treba da neko svira solo gitaru, on je prešao na solo gitaru, s obzirom da je, ja priznajem, talentovaniji od mene, a osim talenta on je i vredniji. Pa ja sam znao da moram mnogo da učim kad je solo gitara u pitanju, pa sam to njemu prepustio da se on muči. Tako da taj naš bratsko, drugarski, prijateljski odnos evo traje od njegovog rođenja, tako reći njegov ceo život, a ja sam malo ranije rođen, i funkcionišemo odlično, nema nikakvih, apsolutno za sada nema nikakvih problema, i mislim da tu, osim te često pominjene genetike, vrlo važnu ulogu igra i to vaspitanje, to kućno vaspitanje, i mislim iz kuće u stvari polazi mnogo toga kada je ličnost u pitanju, mislim kasnije. Da li će ići ovim, onim pravcem, da li će se baviti ovim, onim i tako dalje. To su bila jako teška vremena, 60-ih godina, ali međutim roditelji, iako je to radnička porodica, tata je radio i živjeli smo jako, jako skromno. A nekako i mama i tata su imali tog nekog, neću ja kažem sluha, nego su primetili da se mi zanimamo i interesujemo za muziku i sportom. Sport nam je bio prevashodno prvo, ono najvažnije, a onda posle kako smo otkrili zvuke električnih gitara, rock and roll postalo je još nešto važnije, što je preraslo u zanimanje. Znači, sve dolazi iz porodice, po mom nekom iskustvu.
Kada je rock and roll postao zanimanje za vas? I da li je baš to?
Za mene je postao zanimljiv negde kad sam imao 14-15 godina. Radi se o 54. i 5. godini prošlog veka, kada je moj komšija, nešto malo stariji od mene, nekako uspevao da nabavlja male single ploče, i zahvaljujući tim pločama Atanasije Živković, zvani Bata, u paviljonu 23 na njegovom gramofonu prvi put kad sam čuo Elvis Prislija, Little Richarda, Fats Domina, znači istorijat danas, sa današnjeg gledišta istorijat rock'n'rolla, meni nije bilo jasno uopšte šta je to, o čemu se radi, ali toliko mi se dopalo. I često sam odlazio kod njega da bih slušao te njegove single ploče, koje su definitivno uticale na moje opredeljenje kad je muzika u pitanju, jer to, do tada sve što sam mogao da čujem, to je bilo preko radija, neke obrade nekih naših narodnih pesama, koje su pokušavali neki ozbiljni orkestri da prearanžiraju i sviraju drugačije, i vrlo, vrlo malo nešto od te neke popularne zabavne muzike. Tako da taj zvuk gitare i sve to što sam čuo uticalo na mene i na neki način mi trasiralo kasnije opredeljenje kad je muzika u pitanju.
I nekako vas definisalo i kao čoveka i kao umetnika, kao izvođača, kompletna rock and roll ličnost, gost kluba 2 na Radio Beogradu 2, Žika Jelić, U grupa Čudna šuma.
Miša pa se vrti sinu kru, mišica sa slonom postane se najbolji dru. Tresla se zemlja celi dan, ne zna s kim i kako, dođe li ti ga zvani kar. Čudna šuma je to.
U grupa na talasima Beograda 2 u okviru emisije Klub 2, Žika Jelica nama. Namjerno sam napravio neku vrstu retrospektive, mada je to nezahvalno u 4 pesme, ali prosto sam imao tu želju da vas na taj način danas predstavim, da opet prođemo kroz karijeru, da to ne bude nekako faktografski, diskografski, biografski, pa ćemo malo skakati s teme na temu, nadam se dovoljno učiniti samim tim ovaj razgovor dinamičnim. Čudna šuma sa velikim razlogom i pesma koja je mnoge promenila, definisala, a i vas je nekako učinila da krajem 80-ih ponovo budete nekako prisutni, da se neka nova publika tada zainteresuje za vas, zahvaljujući koji je na svoj način ovu pesmu otrgao od zaborava. Kako ste reagovali kada ste prvi put čuli njegovu verziju i uopšte shvatili da ste nekom i dalje važni?
Pa to je ono što mi se dopada kad je to što je Koja uradio. kad se uzme nečija pesma, kompozicija, da se pobegne od originala i da je se da totalno jedna druga dimenzija. On je to uspeo, ali 100% okrenuo je, što se kaže, na glavačke, zadržao je tekst, temu, tu melodijsku liniju, ali to sve je opet u njegovom tom fazonu. I ja verujem da mnogi mladi ljudi koji su stasavali u to vreme, da su verovatno mislili da to njegova kompozicija između ostalih pesama koje on snimao u to vreme. Tek kasnije su otkrivali da potiče još iz davne 1973. godine i da je to uradila U-Grupa. Koja je inače neobičan po shvatanju kad je bas gitara u pitanju, i on tu bas gitaru svira kao gitaru na jedan poseban način, a gitaru je svirao na našim koncertima jubilarnim 17. decembra u Hali sportova prošle godine i 2. aprila u Novom Sadu, i to baš kompoziciju Čudnu šumu, gde je svirao zajedno sa nama, i uskoro će to moći da se vidi na RTS-u, prikazivaće u dva segmenta koncert iz Beograda, gde on izuzetno dobro svira gitaru.
To je, opet se vraćamo na temu trajanja. Kome se U-Grupa obraćala nekada, kome danas, posle 46 godina? Da li ste ikad razmišljali o tom?
Pa ne, iako smo bili svesni da, na primjer, eto, kad je Čudna šuma u pitanju, da ona u prenosnom smislu, mnogi misle da je to samo taj neki životinski svet ili aludira na knjigu o džungli, mm-hmm, i tako dalje. Međutim,
ili životinsku farmu.
Da, ali pa onako, ako se to prebaci u neki svet ljudi, onda je sve jasno. Vidi se da tu ima i medveda i lisica i zečeva i svega ostalog.
A kad pogledate publiku danas u oči i sve ove godine, šta primećujete? Dakle, ko je sad zainteresovan za ono što vi radite?
Interesantno da publika i dalje fascinantno posmatra, sluša, gleda, i za mene to najbolji pokazatelj kad sa pozornice onako sjedne na drugu stranu u prvim redovima, ne mogu dalje da vidim, ali u prvim onim redovima, bar 10-15 prvih redova, i ovako pogledam i vidim da su svi u određenom, kako da kažem, lice, znači faca poprima jedan određen oblik, u zavisnosti da li je pesma vesela, da li je tužna, da li je ljubavnog karaktera i tako dalje. Znači, oni prate isto kao i na početku karijere. I odavno više se ne pitam kako znaju tekstove, na svaki poziv, moj poziv da pevamo zajedno, oni tako reći znaju sve, i došlo je vreme da mi sigurno 2/3 naše repertoara ne bi trebali ni da pevamo, mogli bi opustiti ladnu publiku da ono to radi, ali to ne bi bilo u stvari pošteno.
Da.
Tako da u nekim samo delovima to radimo zajedno.
Žiko, u jednom trenutku bend nije postojao ili nije funkcionisao ovako u javnom i medijskom smislu. Zbog čega? To je neki interval od 1981. do 87. 6. 7.
81. godine nam se desio taj maler, tako da nazovem, u Nišu nam se zapalio kombi i tu je izgoreo dobar deo opreme. Ja sam zadobio opekotine, a tadašnji bubnjar Dragoljub i Dragi su na svu sreću prošli bez ikakvih posledica. Ja sam se lečio par meseci, ali to je bilo dovoljno da za to vreme Dragoljub dobije poziv od grupe Lebit Sol, i on je otišao, normalno, on se nama, on je pitao i razgovarao sa nama. Ja jednostavno nisam znao koliko će dugo trajati moj oporavak, i rekao sam mu zašto da ne, to je odlična prilika za njega. A onda kad smo ostali Dragi ja sami, prvo što nam je bilo na pameti, kako su tu opremu, a mi smo uvek imali svoj prevoz, svoj razglas, rasvetu, ljudstvo i tako dalje. što sad nije slučaj i hvala Bogu da nije više tako. Razmislili smo kako da obnovimo tu opremu i to nam je bilo prevashodno, ali da bi je otplatili, onda ta oprema morala i da radi. Tako da poznate turneje vrlo popularnih grupa u to vreme su bile vezane za našu tehniku, računajući na poslednji igru Leptira, Meša, pokojni više ih nema, pa Bajaga instruktori, Riblja čorba, Galija, Kerber i ostale grupe koje su bile popularne u to vreme. I to smo mi mislili da će kratko trajati, međutim, to se oteglo i trajalo je naše prisustvo, da, ali naša aktivnost kad je scena u pitanju bila je totalno zanemarena nekih 5 godina. E tek 6. godine te pauze smo se probudili i to opet na inicijativu jednog momka koji se danas bavi popularisanjem umetnosti, ali slikarstvo u pitanju. Žika Ionišević me jednog dana pozvao na razgovor i kaže, ja imam želju da vas ponovo okupim i da krenete ponovo. Dakle, i to je bilo sasvim dovoljno.
Jedan poziv.
Da,
što bi rekao,
jedan poziv
Cane.
Čini.
Što bi rekao Cane. Također, rado viđen gost na vašim koncertima i uopšte okupljanjima, govoreći o generacijama koje se smenjuju u slušalačkim redovima sastava U grupa. Vraćamo se muzici ponovo i to će biti još nešto iz onog ranog opusa sastava U grupa u Tami disko kluba.
narodem snu sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovim
godinama.
Ti imaš savršen plan da meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi, zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo, Evgenija Jeremić, Sopran. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Klub 2, nastavimo razgovor sa Žikom Jelićem. Ja se izvinjam zbog buke koja dopire s polja ovde u prostorijama Radio Beograda, rekonstrukcije i renoviranje u toku, tako da se nadam da imate strpljenja za to. Žiko, ostali smo, čini mi se, nedorečeni po pitanju te tehnike. Dakle, tamo ste došli do segmenta koji sam inače teo da potegnem u jednom trenutku kao zanimljiva činjenica da prosto ploče koje su nastajale 70-ih naročito, a možda i u prvoj polovini 80-ih, su prosto raskošnije i bogatije. Zato što ste rekli pred kraj prethodnog segmenta kako je sada tehnika dostupna i prosto nije teško doći do nje i negde upotrebiti, a tu su i softveri, sve to negde pojeftinjuje način snimanja, pojeftinjuje zvuk, prosto. Evo i ove pesme koje slušamo iz vašeg prvog dela karijere su dokaz činjenice kako sve nekako zvuči bogatije, raskošnije, čvršće, upečatljivije, emotivnije, a danas se to malo gubi baš zbog dostupnosti, tehnologije ili čega još. Kako vi gledate na to?
Jasno mi je pitanje. Ta zastarala, tako da je nazovem, tehnologija, pokazala se kao jako, jako dobra kada su zvučni zapisi u pitanju, a pogotovo kad je muzika, i ta analogna tehnika, a pogotovo naši prvi snimci koji datiraju tamo iz 70-ih godina, pa i nešto ranije, oni su rađeni u studijima koji su bili, mikseta je bila cevna, znači nije bilo tranzistora, nekih drugih elemenata, nego takozvane lampe, cevi. I dan danas muzičari teže i svaki ozbiljan, dobar muzičar koji se bavi rock and rollom obavezno ima takozvano lampaško pojačalo, pojačalo sa cevima, sa lampama, jer daje jednu posebnu dimenziju koja se zove toplota, mekoća, posebnost, tako da kažem. Evo onda kasnije se prešlo na tu digitalnu varijantu kao napredniju, pa sve više i više nekako, slažem se sa vašom primjedbom, nekako sve se utanjilo, pa da ne kažem sjedinilo i dobilo neku opštu celinu i imam utisak kao da je sve predodređeno nekim malim, ne više audio onim sistemima velike snage koje smo mi imali po kućama, nego toj računarskoj varijanti neki mali razlaz uz neki kompjuter, pa sa njega kao da je sve programirano da se na njemu to čuje sve pomalo. Znači i malo da se čuje bubanj i vokal i bas i tako dalje. Naš producent, a mislim da od producenta zavisi krajnji ishod, producent s kojim sarađujemo već godinama unazad, Saša Habić. Sećam se pre ne znam koliko godina prvi put saradnja s njim i imali smo otprilike raspravu. Mi smo imali jedno viđenje, u stvari čujemo i želeli bi da čujemo nešto, on kaže ne, nego treba ovako, mora ovako, i onda smo na kraju popustili, u stvari shvatili smo da on ima potpuno pravo i treba prepustiti čovjeku koji se bavi sa zvukom i koji to jako dobro radi, u ovom slučaju Saša Habić, koji nas prati i sarađujemo sa njim već godinama, radi to sa pravom merom. Mnoge stvari nama se, pravda, iskreno da kažem, i ne dopadaju, ali to može drugačije se uradi, ali a on je već postao autoritet do tih razmjera, kaže ovo mora tako da bude i više nema.
Što se razmjera producentskog posla tiče, i vi ste imali iskustva sa tim, dakle pojedine ploče i grupe ste i sami producirali.
A baš zbog toga, zato što smo i sami producirali,
da,
znamo
da smo koja pogrešili, to muka.
Da je to moglo drugačije, bolje, ali kad se završi stvar, mislim, interesantno je, to je uvek tako i kod svih, kad se završi CD i izađe na tržište i ploča, kao, jo, mogli smo ovo drugačije, ovo je moglo ovako, mislim, tad je kasno.
U jednom trenutku
je, znači,
se mora napraviti rez. Da. Jednu od vaših ploča producirao je Siniša Škarica, tada direktor, odnosno urednik u Jugotonu. Neke ploče ste producirali vi. Saša Habić u ovom novijem delu karijere U grupe, sa njim sarađujete, on je produkciju potpisuje ovog novog albuma. I što se autora tiče pesama, nekako je širok dijapazon onih koji su uzeli učešće i dali svoj doprinos u vašoj karijeri, pa i pomenuli smo i Zorana Modlija, koji je takođe u jednom trenutku se pojavlja s jednom pesmom kao autor. Na ovom novom izdanju, ja bih samo zamolio da za kraj ostavimo pesmu Ko, dakle ićemo to uskoro kao aktuelni single sa albuma Evo stojim tu. Šta ste hteli o ovom pločom da kažete?
Pa evo stojim tu, baveći se rock'n'rollom čitavog života, uspravno, bez kompromisa, vrlo pošteno i na kraju krajeva istrajno. Jako je bilo teško izdržati sve ove godine, a ne otići u neku drugu stranu. Neku drugu stranu, mislim, kad je materijalna strana, jer definitivno od rock'n'rolla, u rock'n'rollu se uživa, u stvari mi uživamo u toj muzici, ali teško se živi, ne živi se baš tako sjajno kao od ostalih muzičkih pravaca.
Cane bi umeo to u jednoj rečenici, vjerojatno spektakularnije nekako da sažme, teško mu je parirati u tom smislu, ali kako biste vi sad definisali rock'n'roll u Srbiji danas?
Kao vrlo značajan kulturni segment koji ne treba potiskivati, naprotiv, treba ga popularisati, podržavati, ali ja znam da i klasične muzike ima malo, da i džeza ima malo i nekih drugih muzičkih pravaca. Znači, sve to treba podići na jedan viši nivo i ne bazirati se na onome već što je davno urađeno, snimljeno i to da bude non stop puštano na radio stanicama. Naprotiv, treba se potruditi, pa ima toliko novih interesantnih kompozicija, novih izvođača, rock and roll grupa, treba im dati prostora, a normalno ako im se da prostora, slušalci će imati priliku da čuju nešto novo, a ne samo ono staro i samo to staro i samo to staro, kao da neko želi da ih ostavi na tom nivou. Neću da kažem zaglupljuje, bio bi težak izraz, ali jednostavno kao da treba da svi ostanu na nivou šta ja znam koji godin.
Kad to kaže Žika Jelić, onda nam ne preostaje ništa drugo nego da mu apsolutno verujemo. Ne samo što je to činjenica i velika istina, već zato što je to istina. Jeli, hteli to mi ili ne. Evo primjer U grupe koja i dalje ide rame uz rame sa mlađim generacijama i nekako nosi taj rock'n'roll plamen iz generacije na generaciju. Obratite pažnju na njihov novi album Evo stojim tu, U grupe. Za sam kraj smo ostavili aktualni singl, to je numera Ko, koju je za vas napisao Nikola Čotorilo i mislim da to je jedno od njegovih vrlo zapaženijih spisateljskih poduhvata, a i vaša ovako muzička vrlo snažna struktura. I spot je fenomenalan. Večeras svirate u Kruševcu, to treba reći, jel?
A večeras, da, u Centru za kulturu, večeras smo u Kruševcu, da.
I U grupa na točkovima. Hvala vam puno, Žiko, što ste bili gost. Hvala Radio Beograd 2 i emisije Klub 2 petkom. Ja sam Uroš Milovanović, čujemo se, ćao.
Pa do koliki suza